Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Сонсогч та бүхэндээ өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын Хэмжээл радио 88.3-аас 7-ргийн давгаас басан гаргийн 22 цагаас үргэлждэг томчуудын шууд нэвтрүүлгийн нээлттэй ярилцээ болон эрхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 3 сарын 31-ний даваа гараг студид хөтлөгч Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар үений үр дүнтэй бэлтгэмэл NBL-тэй хамт хөтөлгөөний эрх чөлөөг мэдэрч өвдөлтгүй итгэвтэй амьдар NBL Глюкозамин хондроотын сульфат мөн ондоод бүртгүүлж шинэ хэрэглэгч болоод 66 ГБ дата үн төлбөргүй боломжтой болжээ. За их хөтөмчдийн шууд нэвтрүүлгийн 158 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгээ зөвхөлөдөө илгээж байгаа сонсогчдоо маш их баярлалаа. Зөвхөлөдөө илгээх гэж байгаа сонсогчдоо хаягийг айлтгэе. За ami@mjlradio.com руу та мэйлэр зөвхөлөдөө илгээж болно. За мөн манай аппликейшны гар утсандаа татаж суулгаад аппликейшны гац CC хэсэг рүү нөрөхөөр шууд илгээх гэдэг. Тэрэн дээрээ дараад ороорой. Тэгээ зөвхөлөдөө илгээх юм. За халаас илгээх гэж байгаа бол Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо Алтай 5-р гудамж 34-р байрлах 5 давхар Дэлхийн Монголчуудын MJL радио хэмээх хаягийг явуулаарай. Нэвтрүүлгийн нөхөд сонсдог сонсогчт маань YouTube-с томчуудын шууд ингэж хайгаад сонсорой. Тэгээ мэдээж хэрэг нэмэх 21 тохиргоотой зөвхөн насанд хүрэхтэй зориулж явагддага гэдэг мэддэг болоод утсан баха гэж бодож байна. За ингээд нэвтрүүлгийн эхэнд сонсогчоос ирсэн захидлыг уншиж хүргэсний дараа эфирийн шууд утсыг нээдэг. Шууд утсыг нэхэ таны дуу хоолойг өөрчлөлтөг учраас санаа зовлтгүй нээлттэй асуултгаараа. За энэ хүү захидал бол мэйлэр ирсэн юм захидал аа. За сонсогчдоо бүгдэнд нь үчи мэндийг хүргэе. Ингээд ирсэн захидлыг та бүхэнд уншиж хүргэе. Орой мэндэ ами. Хоёр дахь захидлаараа мэдчилж байна. Энэ хүү захидлыг ирчүүдээс илүү асуухаар шийдэд бичлээ л дээ. Нөхөр бид хоёр 13 жил хамтдаа амьдарч байна. Дундаж насны хүмүүс л дээ. Бид хоёр аль аль нь хоёр дахь гэрлсэн юм. Олон жил ганцаараа амьдарч байсан хүмүүс. За нас ч үдсэн харсан туусан зам гэдэл анх сууж байгаа хүмүүс биш болохоор бас харах үндсэг нь өөр байсан юм болоо да. Нөхөр маань гэрлэхийн өмнө ч тэр дараа нь ч тэр сексийн хувьд асуудалтай байгаад л байсан. Ажилтай болоод тэгдэг байх гэж бодоод би нэг ч тоосон чгүй. Гэтэл нэг гэрте ороод гэрлээд удаагүй байтал нэг удаа надад нэг сонин юм санал болгоод чи өөр хүнтэй хийж өгөх үү би чамайг хармаар байна гэхдээ би бүр шок юу ч хариулж чадахгүй хит хоног ботлоо. Аа тэгээд л өөрөө өөр юм хүсээд ийм байдалтай байгаад байгаа юм байна гэдээ шууд ойлгосон. Шууд л юу хүсээд яагаад байгаа талаар нь илэн талангуу ярилцаж үзлээ. Тэгээд хоёулаа туршиж үзэхэр шийдсэн юм. Манай хүн нэг залуу авчирсан л та. Надад бас битүү хүндээ сонирхолтой байж магадгүй гэсэн бодол төрж байсан аа нугаад яхав. Тэгээд хийж үтсэн юм. Нөхөр хараад л сууж байсан. Нөхрийнхөө нүдэн дээр хийх мэдрэмж сэрэл дээцэгтэй ирсэн. Хин энийхээ ар өрөөр нууцаар явж байснаас дээр гişээцсэн юм л та. Тэгээд нөхөр дараагаас нь ойр орхон бэлгийн итгэвтэй болж ирсэн. Нүдэндээ харснаа тусвалж бодоод байсан юм шиг л байгаа юм. Тэгэж таашаал авдаг ирчүүд байдаг юм болов. Бид хоёрын энэ үйлдэлийг хоёр ч удаа хийж үтсэн. Тэгээд дахиж оролдоагүй олон жил өнгөрж байна л та. Амьдралын стресс асуудлууд та дарагдаад гэхүү те. Гэтэл одоо манай хүн бүр таг нөгөө хэвэндээ эргэж очичихсан. Би сэргий гэж хэлэх гэхээр бас санаа зовоод буруугаар ойлгочихвээ гээд бас нэг удаа найдвартай гэр бүл олвол гэж байсан л та. Одоо би нөхрөө хизээ сэргийж хийх бол гэж хүлээгээстэй л байна. Эхнэр танд ийм санал тавьбал та хэр хүлээж авах вэ гэж ирчүүдээс л асуумаар байгаа юм. Би тий хараад үргэж буруугаар ойлгорой гэсэн байна. Тийә тэгэхээр ийм загтлыг илгээсэн байна. За тэгээ холбогдох гэж сонсогчд маа нэг төсөд сонсоод хоёр дутсныхаа спикер чихвчийг унтраагаад радиогоо унтраагаад холбогдох юм гэж байгаа. За тэгээ дээрэс нь баа балиар цаваа юм ярьлаа гэд над руу бити уурлаж хашхаж чаад намайг загнаад агаарэ гэж сонсогчд зэрсэн. Загтлыг л ямар ч юм уншиж хүргэлээ. Эфирийн шууд утасны 7777-3783, 7777-3883 гэсэн дугаарыг таны өмнө нээлээ. Зүгээр энэ сонсогчийн хувьд бол танд магадгүй ийм санал, ийм бодол төрж ийсэн үү? Эхнэр тань ийм санал тавьбал та юу нь яаж хүлээж авах юм бэ гэдэг талаас нь асууж байгаа юм байна. Хэрэгчүүдийн хувьд яг энэ талаар та бас бодож үзэж ийсэн үү? Магадгүй ямар байдг юм болоо гэж сонирхож ийсэн үү, тийм ээ? За ингээд ихний сонсогчийг авъя. Байна уу?
Мана.
Баа нуч юм төргий.
Аа чи.
За та сэдвээ сонсцсон тийм ээ?
Аа сонс. Эндсээр эхнэр энэ санал тавиад баярлна.
Баярлна.
Тий.
За, тэгэхээр та бас дотроо бодож явдаг гэсэн үг байна тий.
Аа, тий, ер нь бод. Бодчихлээ.
Эхнэрээ өөр хүн.
Ер нь яах вэ? Тий, ара өөрөөр гэчнээс ер нь сонирхолтой шүү дээ.
Аа.
Тэрөөс нэг 20 жил болж байгаа юм уус ээ.
Хэдэн жилээ? 20 гэсэн үү?
20 жил.
Аа, зөв. Тэгэхээр хоёрын одоо бэлгийн харилцаа юу гэдэг юм?
Хурц
юм уу? Ийм
хэв юм байгаа.
Хэв юм байгаа.
Тэг хаяа та нэг жоохон унтрамал болчихтой. Тэгээд нэг жоохон сэрэгдэг.
Аа.
Яг нэг жоохон унтрамал болсон үед нь иймэрхүү янз бүрийн бодол орж ирдэг.
Бэлгийн харилцаагаа сэргийх юм тулд ч тийм ээ.
Аа.
А тэгэхээр танаа үний хувьд
бас энэ нь болохгүй юм бишээ болдог боломжийн санал. Аа.
Хэлвэл бол та бол дургуут
хани оролцогч маань юу вэ? Тахиц маань ачаара. Аа. Өөр нь үзчихсэн чинь яах та ярилцчих болно шүү дээ.
Тэрийгээр нөхөртөө олон жил өнгөрчихөж хэлтэй ахаад илэрхийлэх гэсэн ухраал нэг л олохгүй байгаа
юм. Хани сонсогч маань тэгвэл одоо чиний хуучин хэвэндээ очиад байна хоёулаа дахиад сэргийх талаар яах вэ? Аа. Саа гэж ярил болохгүй юм байна.
Аа. Тийм байна. Та гэхдээ бодож ирсэн гэсэн энэ талаар бол их нэртэй бол хэлж үзээгүй тий.
Аа.
Та өөр дотроо бодож үзсэн ч гэсэн энэ талаар бол их нэртэй бол санал тавьж үзээгүй тий.
Үзсэн.
Үзсэн. Аа, их нэр тань юу гэж байна?
Ээ. Эний ятаргаа гэж.
Ятаргаа димэдл гэж байна уу?
Яа.
За баярлалаа танд хүч их сайхан өгүүлээрэй. Техни сүнсгч маань манай их нар надад ийм санал тавьвал надад бол их таатайгаар л хүлэн зөвшөөрөхөр юм байна даа л гэдэг чинь. Тэгэхээр хүн хүний бодол өөр учраас хин нэг нэг шүүмжлэхгүйгээр хэдүүлээ. Зүгээр л энэ талаараа бодлоо хуваалцах юм шүү. За Улаанбаатар хотод 22 цаг 21 минут болсон байна. Хамтраалагчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар ондоод бүртгүүлээд шинэ хэрэглэгч болвол та 66 ГБ-ийн дата үн төлбөрөө авах боломжтой болжээ. Монголын хамгийн шинэлэг үрэн телефоны оператор болох ондоо шинэ хэрэглэгчтэй 66 ГБ-ийн дата үн төлбөрөө авах боломж өгч байгаа юм байна. Ондоогийн дата нь хугацаагүй хэрэглэж дуустал хадгалагдсаар байх үед жинхэнэ утгаараа өгдөггүй дата гэж хэлж болно. За ондоогийн 66 ГБ үнэгүй дата нь анхудаа хэрэглэгч болж байгаа хэн бүхэнд нээлттэй гэсэн үг. Датагаа хэрхэн хэзээ ашиглах нь таны дур хэрэг гэсэн үг. Нэг дурын хэмжээгээр эсвэл удаан хугацаанд бага багаар ч гэсэн ашиглаж болох юм байна. Ондоцгийн имэн сайт, ондоо аппликейшн дээр бүртгүүлэн дугаараа авах эсвэл цэцэг төвийн 100 хойно код M Office, за E-Mart Баянгоолын салбар, Dragon төвүүд дээр байрлах салбар дээр нь очиж үйлчлүүлэх боломжтой юм шүү. За салбар дээр очиж үйлчлүүлж байгаа шинэ хэрэглэгчид Beats M-ийг үнэгүй авнаа л гэсэн үг. Ер нь бол байнгын хүүхдүүд нөгөө нэг хичээлээ одоо интернетээр аягүй хийгээд байгаа шүү дээ хүүхдүүдгээр. Тэгэхээр хэрэггээр хийвэл тун зүгээр юм билээ. За тэгээд гэртээ ч юм уу зарим хичээл чинь бас ингээд датагаар ороод идэг шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол аваад өгчүүл тун зүгээр. За салбарын байршил цэцэг төвийн 100 хой талд код M Ops гэсэн үг. За утасны дугаар нь 1866 66 1866, а харин ондоогийн дугаараас бол 6666 руу холбогдох юм байна шүү. За тэгээд ондоо гэж тавилах гараад ирнэ. Барилаа хамтраж авсан ондоод бүртгүүлээд шинэ хэрэглэгч болоод 66 ГБ таа үн төлбөргүй авах боломжтой юм байна. За баярлалаа хамтгаа сонсогчдоо. Эфирийн шууд утас 7777 3883 7777 3883 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй байна. За эсвэл дэми юм байна да. Яаж утсан ч хэцүү юм байна гэсэн байна. Тэг яг хүн болгонд энэ чинь их тийм буугаад байх сэдв бас бишэл ахал та. Гэхдээ надгүй юм бодол төрж ийсэн үү? Эхнэр тань танд тийм ээ. Өөр хүнтэй ингээд хамттай л гэсэн л үг юм байна л та. Бэлгийн харилцаанд орвол яах вэ? Чамд ямар санагдах вэ гэдэг. Ялангуяа цагтлын эзэн бүсгүй маань ирчүүдээс их асууж байна. Танай эхнэр танд ийм санал тавьбал та яаж хүлээж авах юм бэ? Тийм ээ. Мадгүй танд бас ийм бодол төрж ийсэн үү? Энэ талаар юу гэж боддог вэ? Буюу хүн болгоны нэг тийм дурлаа дээдэггүй, сонирхоод дээдэггүй юм сексийн талаар бодж ийсэн үү? Мадгүй хийж ийсэн үү? Танд ямар байсан бэ? Эхний шууд тас 7777 3883 7777 3883 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй байна. За манайхан бас бичээлээ. Надад бол эвгүйл санагдаж байна гэдэг чинь. Мэдээж нэг хүн болгоно их тийм таатайгаар хүлээж аваад байхгүй болов уу да. Хийх хүмүүст л эвгүй санагдах болов уу гэж бодож байна. Гэтэ цагтлын эзэм хосуудын хөвдөл туршиж үзсэн. Тэгээ туршаад бол үрд үн нь том давгүй яж хаад одоо бас ийм байдалд орчоол байгаа юм л та унта байдалд дараагийн сонсогч байна уу? Байна уу?
Байна.
Байна уу чим төргээ?
Аа, цаарав.
За та сэтгэл сонсцсон тийм ээ?
За за бүгдийн дараа үнс тэгээд энэ нэг жоохон боловсруулсан юм аа нэг юм боловсруулсан талаар ярьж байгаа шүү дээ. Залуу асуудтай гэж хэлэхэд хүмүүс ингээд өөрсдөө мэдрэмжийг ингээд хүнд тулах тэр бодол өөрөөсөө.
За сонсогч хин нэгэнд зөвлөгөө өгөхгүй та энэ талаар юу гэж бодож байна ээ гэдгээ яриа.
Аа. Та наавчлаарэ.
Магадгүй их нарт тань ийм санал тавьбал та яаж хүлээж авах вэ?
Би шоу чишүүр.
Яагаад?
Кимэ, бурэ, кимэ, альбэ, come on baby, let's go party.
Яад?
Яа, яад гуу лин тасчгаа энэ хүмүүс бүх тасчгаа машин дээр байгаа бүх залуучуудад хэлээ тийм ээ та нар бүгд зүг бод юм шиг мөртлөө бүгд нэг хутлаа шаардаг шүү бүх хүмүүс таны давхиг өгөө.
За сонсогч маань сэдвэж ойлгоогүй ч юм уу юу ч ярьж байна. Сэдвээ сонсоогүй юм шиг байна. Нэгд хоёр даа тэрхэт олон нийтийн зүгээр ярьж аж хараал яг ингэж хамаа намаагүй урсахгүй тийм ээ. За фири шууд тас 77 77 38 83 77 77 38 83 бусад сонсогчтой бас гүндэтгэлтэй хандъя. Бас сонин сэдв шүү гэж үнэ өнө. Нэг юм энэ сэдвэр өмнө нэг 2-3 сарын өмнө явж исэн юм. Тэгээд явжгаад энэ тал дээр болохоор хүмүүс үгүй ээ тийхгүй ээ энэ бол онцгой санал байна гэж тэгжсэн. Харин яг тэр сэдвийн дараа юугаар аппликейшн дээр нэг цагтл ирсэн байсан. Тэндээс болохоор яг эмхтэн үнд ирсэн байсан. Ягаад болохгүй гэж вэ? Манай нөхөрүүдтэй бас ингэ тушиж үдчихсэн. Зарим хүмүүст бол ийгүүл ах гэхдээ тушиж бол үдчихсэн гэсэн цагтл бол ирсэн байсан. Тиадаргийн сусагч байна уу?
Хэмэ.
Байна уу чим дүргийн?
Аа чимэн.
Чимэн дээ. Та сэдвээ сонссон тийм ээ?
Аа сонссон сонссон. Тэр нэг машин дээр жаахан тэр дээр нь хэлсэн байшгүй. Sorry.
За тэгэхээр
тэр сонсож чинь яах вэ?
Таны арай жоохон сулал сонсогдно доо.
Сулал сонсогдно доо. Аа би дүүч жоохон байж байгаа нэг сам дээр тосч байгаа яри. Одоо ингэхэд ямж ирдээ ярьж түр.
За ярьж ойлоо. Би таны дууг хамаг чанга дээр нь тавьсан байна. Ямар ч юм сэдвээ сонссон яваад байгаа тийм ээ?
Тэмээч. Би тоо ингэж ядчих. Хэрвээ манаа нөхөр надад ийм санал явах юм бол би бүгд клаб болохгүй гэж хэлэхэд үгүй юм уу даа. Яг тэр зэрэг нэг одоо энэ араас тавьж гэдэг нь ингээд тэр бүлэг татар гаралтай ч нэг ирчүүд ялангуяа нэгдүүд нэг өөр юм сонирхоод ингээд Мэдээж шинэчлэн авсан үлгэр замд хийж чадахгүй штеп. Тийм болохоор би ямар ч байсан эхний удаадаа зөвшөөрнө.
Зөв. Саналын ямар ч байсан зөвшөөрнө.
Аа. Аа. Яа, одоо стикерээсээ болилчлаа.
Оо, одоо тундааг болчлоо шүү.
Тэгээд одоо юу гэдэг ингэж нүг магадгүй бас олон жил болсон. Тэгээд ингэж нэг юм нэгэн шивийн өөртөгтэй байдал болсон байгаа тохиолдолд тий. Бас ингэж нэг юм арай сонирхолтой бол байх үүднээс одоо хоорондоо сайн ярилцж байгаа. Тэгээд хийвэл зүгээр ах гэж бас бодчихээн.
Харилцаагаа бас өөрчлөж үлдэх гээд штэ. Магадгүй эсэргээр нь буюу одоо танаа нөхөрөө гэдэг юм би таний яажуд тийм ээ чиний яажуд өөр бүсгүүдийн бэлгийн харилцаанд ормоор байна гэвэл та үлэмшүр.
Сонирхолтой өнцг штэ. Яг надтай хийчихсэн шиг хийж гинүү эсвэл арай өөр байна уу гэдэг би бас тэнцэнээс их санаа мэдрэмж авах хэрэгтэй гэж бодчих.
Бас нэг арай өөр харах өнцг өөрлөх юм да тэ нэрээ. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар энэ сандлыг бол зөвшөөрнө. Таны хүний хувьд яах вэ? Зөвшөөрөх болов. Та магадгүй эхэлж төрүүл санал тавьбал.
Аа, гэтээ эмэгтэй хүн энэ төрүүлж тавихгүй л ахлаа. Яг тэр зэрэг одоо би ингэж дотроо ингэж хурчээсэн гэсэн намайг ингэж тавихаар чи яагаад ийм юм өсч байгаа юм гэдгийг юм бол бас дахиад асуудал үүсэх байхгүй юу? Аа, тийм учраас нөхрийгөө хартнаа. Аа тэгээд магадгүй нэг бас яа одоо тэр нэг олон жил болоод үйдсэн гэж тэгж ярьсан шүү дээ.
Аа.
тэр тохиолдолд магадгүй ингээд нөхдөө нэг арай хаал идээд гой болсоо мосоо нэг юм гой хуучнаа сэргээнгүүтэй арай хойлонгийнхан ингээд ярилцаж бас уйтгартай болоод байна. Тэгэхээр хойлоо нэг ингээд үзүүлэх яах юм ингээд тааж болох ба. Тэрнээсээ дөнгөж ингээд шинэхэн асуудын үед нэг эмчтэй нэг санал тавих юм бол нөгөө нэг монгол эрчүүд бас байна. Түүнчтэй арай хөөхөн байгээд баг ааштай.
Ханасаа юу сурцсан гэж эхлэх үйлгүй тийм.
Аа яг үнэн тийм. Аа.
Магадгүй таны одоо дотроо боддог тийм 20-оос X гэж яриад байгаа. Нэг хийх за нэг тэгж хийвэл зүгээр дээ гэхдээ хийж чадахгүй тийм ээ. Тиймэрхүү бодол идэг. Тэгж нэг үсэх юмсан гэв.
Ер нь бол яг энэ сэдвийг аягүй сонирхолтой. Энэгээр нэг үсэх юмсан гэж боддог.
Аа. Тэгэхээр нөхөртөн санал тавивал асуудалгүй.
Ямар ч асуудалгүй. Түр ингээд гэхдээ яаж нэг нэг ингээд аднаа. Ямаа ямаа гэдэг юм даа дотроо дуртай штэ.
Гаднаа бол мэдээж таа юу яриад байгаа юм бэ гэх л юм байна.
Тэнгүүд жоохон байчаад нэрч сонирхолтой ч юм уу үзэл таа гэж дээр үзэн штэ.
Эхлээд нь шоу зөвшөөрч бас болохгүй байх нэ штэ.
Ааха ааха. Ингээ ч бас нэг эмхтэй хүний наа цаан тэ нэг жоохон жижиг жижиг асуухан гарахгүй болохгүй штэ.
Яг үн яг. Жаашаа бодож явж исэн юм уу гэвэл тэгэл хэцүүд нь үстэ.
Тэгвэл тэгээ дараа нь асуулаа хэрвэл.
Үнэ үнэ. Тийм байна. За баярлалаа зөрөгтэй нэлээдтэй ярилцсанд.
За баярлалаа.
Өчиг сайхан өнгөрлөөрэ.
Баярлалаа.
За. Тийе бүсгүй маань бол бүдэд хэрвцээ манаа нөхөр. Им саналтай болов зөвшөөрнөө л гэдэг чинь. За дэмжээ ажиллагчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагчаар National Life. За National Life даатгалын ипотекийн зээлдэгч ам насны даатгал нь бүх төрлийн шалтгаанд өвчний улмаас, мөн гинти ослын улмаас ам насаа алдах, хүнчлэх хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдах зэрэг тохиолдлуудад зээлийн үлдэгдлийг нөхөж, нөхөн төлөөд таны гэр бүлийг санхүүгийн эрсдлээс хамгаална. Холбогдох хуудсын дугаар нь 70.3366, 70.3366. Нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагчаар National Life байлаа. Дараагийн сонсогчийг авъя. Байна уу?
Таны сайн уу? Эвэ хамста бэлгийн завь өчөөхгүй.
Стандер. Энэ одоо нас биед хүрсэн хүмүүс. Энэ минийгээд нууж ямаар байна. Чи хүн холбогдох гээд 80 дугаар араараас ирээд утас ачаал үүсэж ядаж байхад зэрэгцэд залгаад ингээд утас шүмсээр тасалж байгаа юм тоглоод ямаргүй байна. За энэ дугаарыг тэмдэглээд авчиа да тэгээд. Блок листэнд л оруулдаг байх тахи залгалтгүй боллоо. За эфирийн шууд татас 77 77 38 83, 77 77 38 83. Дараагийн сонсогч байна уу? Байна уу? Сонсогч холбогдсон байна.
Аа. Аа, үчин.
Үчин мэн дээ. Сэтгэв сонсон тийм ээ та?
Сонсоо.
Аа.
Миний яриа давхар яваад байгаа бол эсвэл хэвээр гэж байна.
Та радио контрасн уу?
Контрасн шүү дээ.
Надад бол давхар сонсогдохгүй юм.
Зүгээр юм чи.
Тэ.
За за. Яг нэг ситүэйшн дагуу яг тэний гэрлэгчээсээ эмэгтэй санал тавьж ирсэн надад.
Гэрлэгчээсээ эмэгтэй гэхээр X их нартай
юм уу?
Аа за.
Тэ. Нэ шалтгаан нь болохоор зэрэг.
Аа.
Нэг юм Францад сурчаад ирсэн юм шиг тийм.
Аа зөв.
Тэгээд Францад нэг тайм аут гэж байдаг нэ. Ерөнхийд бол Европ ч юм уу та.
Аа.
Тэр үеэр Франц одоо яша тайм аут авч ирсэн.
Аа.
Тэгээд сексин тийм ирчлээ зүгээр байх нь зүгээр юм бэлээ.
Аа.
Тэгээд яаж ч нэг Монголд ирэх шалтгаан болсон учраас тийс л бас салсан. Гэтэл Францад байсан бол би тийс л байх байсан.
Аа.
Тэгээд шалтгаан тийс л байх байсан шалтгаан нь ерөөсөө тайм аут авах юм нь хүлийн зөвшөөрсөн.
Түлээх
хитэ бол
шүрсэн. Энийнийхээ сансыг шууд хүлээж шүрх юм байна зү?
Юу?
Одоо нэгнийхээ тавьсан саналыг бол шууд хүлээж шүрх юм байна.
Ерөнхийдөө ярилцаа зөвшөөрдөг л гэж хэлсэн.
Аа за.
Тэгэд бодлоор үнэхээр өөр хүнтэй бэлгийн ярилцаанд орж яхад нь хажууд нь харж өөрийгөө хангаж ирсэн ч гэдэг юм уу эсвэл групп нэтрээ болж ирсэн гэж хэлжсэн.
Аа.
Тэг би ч өөрөө хамтын амьдралыг зөвхөн сексээр тулгуурлаад биш.
Аа.
Яг амьдралаа хамтдаа босгож чадах уу гэдэг дээр л асуудал үүсгэж хичээдэг байхгүй юу?
Аа.
Тэгээд надад бол таалагдаагүй юм. Ямар ч гэсэн За энэ талаар ингээд ийм болж ирсэн юм байна. За би өнгөрсөн чинь сөхмөргүй байна. Гэхдээ би бол хүлийн зөвшөөрөхгүй. Дараа нь чи бит хоёр маргалцаа гэхдээ тэрийг л дурсаж маргалдын хэцүү биш шүү. Тэгээд хүүхдтэй болчоод.
Хөөе. Оо утсан тасарчлаа сонсогч. Дахиад толбогдоорой. За тэгэхээр гадаадад амьдарч исэн бүсгүүдэд гэрлэх гэж байсан. Гэхдээ миний хувьд бол хүлэн зөвшөөрөх хэмжээний юм бол бишээ. Хамтын амьдрал зохиохотор бол хэцүү л гэдэг чинь. Саяусны коммент харлаа. Франц тийм байдгаа гэд. За дараагийн сонсогч. Байна уу? Байна уу?
Байна уу?
Холбогдсон байна. Сонсогчаа сэдвээ сонссноо та?
Аа санаа наа.
Үчимэн дээ.
Аа, үчимэн дөрвөө.
Сэдвээ сонссон тийм ээ?
Аа, давхар сонсоод авах юм.
Аа, одоо надад бол зүгээр байна.
Аа, за за.
За.
Энэ талаараас гадарч үзчихсэн их таа тэгээд. Ер нь яг дараа нас манай монголчууд бол гэрүүл болохоор тий тэрнтэй тэгсэн гэжтэй ингэсэн гэжтэй гэж магадгүй юм болоо гэж бас айд туркий.
Магадгүй тий. Чи намайг тэгээ үздээ. Нэг бол таны уур үр хэр чи.
Тэгээ бүр баг илүү таашаасан гэжтэй гэж юм уу?
Өөртөө харьцуулчих магадгүй юм тий.
Тий, тэгж магадгүй гэж одоо ер нь айдтай байдаг та.
Уул нь бол сонирхоод байдаг. Гэхдээ та тэр залуутай нь үргэлж харьцуулдаг ч юм уу? Магадгүй танай ихнэр нөгөө бүсгүүдтэй нь үргэлж харьцуулдаг ч юм уу, тий?
Тий, тий, тиймэрхүү л бодлоо.
Тийм ээ, тийм
ээ. Аа, баярлалаа.
Баярлалаа, өчгөө сайхан өнгөрүүлээрэй. Энэ бас нэг талтай нэрэж тийм бах, тий? Эсвэл сайн л ярилцаж, мэрилцэж, хоорондоо тохиролцохгүй бол сүулт нь нөгөө манайхан чинь урд хойдох өмнөх юу гэдэг нь, тий? Бүх юм сүхч хэрэлдэх дуртай хүмүүс. Аа, чи намайг тгээ өвдтэй, чи эсвэл нэр өөр хүнтэй миний нүдэн дээр итгэсэн гэвэл бас хэцүү юм да нэрээ. Сайхан ярилцаж тохиролцоод ийм нэгээс хүч барихгүй гэдэг юм уу яа тийм гэхгүй л бол хэцүү үү манахны онцлог гэж бас нэг юм байна тийм. Эхлээд шууд татас 77 3783 77 3883 дугаард таны өмнө хэлтэй. Чи тэрнтэй арай илүү удаан хийгээ үздэй гээл дээрэжтэй гин. Ёстой л нэрээ тийм болох магадлалтай л юм байна. Тэрийгэ хараад эсээд гівчээ сууж аах уу яах уу ийх үү гэдэг чинь бас хэцүү хэцүү. Нэрэл бодууштай л юм. За эхлээд шууд татас 77 77 38 83 77 77 38 83 гэсэн дугаар таны өмнө хэлтэй. Та би хамтран ажиллаж танилцуулъя. За үений үр дүнтэй бэлтгэл болох NBL-тэй хамт хөдөлгөөний эрх чөлөө мэдэрч өвдөлтгүй идэвхтэй амьдар NBL глюкозамин хондроитын сульфатыг танилцуулъя. Тэгэхээр таны өвдөг, үе мөчөөр өвдөд хөдөлгөө хийхэд хэцүү байгаад, за ийм зөөр илрээд байгаа бол тань глюкозамин хондроитын сульфат хөхөр агуулсан Европын GMP чанар стандартыг хангасан NBL бэлтгэлийг хэрэглэхийг зөвлөж байгаа. За дотор хоёр төрөлтэй NBL номер 9 шахмал нь болохоор хэрэглэх цаалт нь ямар хүмүүс хэрэглэх юм бэ гэхэд үүний мөгөөрсөн эдийн эмгэгүүд, спортын гэмтэл бэртэл, ясны сэргэжилт, жингийн илүүдэл, шатаар өгсөж уруудах үед өвдөгний үеэр тань өвдөд эхэлсэн, хөдөлж бос суухад тань өвдөг тохоогоор тань шархирч дуугараад, гүцэд тэнийхгүй ийм зовиртой байвал энэ ир шахмалыг хэрэглэх юм байна. За нэг шахмалаар өдөрт 2 удаа 45 хоногийн хэрэглэн гэсэн үг. Харин NBL 60 шахмал нь болохоор өдөрт 2 удаа 30 хоногийн хэрэглээ байгаа гэсэн үг. Энийг ямар хүмүүс хэрэглэх вэ гэхээр өвдөгний үений өвдөлт нь ачаал үед би удаан алхах, зогсох, дасгал хийх үед нэмэгддэг. Зогсож байгаад хөдлөх үед богино хугацаанд үений хөшин гэлэрдэг. Үений өрөвслийн шинж тэмдэг 6 сараас дээш хугацаанд илэрч гисэн өмнө нь өвдөгний үеийг гэмтэж байгаа хүмүүс хэрэглэх нэ. Тэгэхээр та хэрэглэх өмнө имийн заавартаа заавал танилцах ёстой. Ханаас авах гэхээр бүх юм сонгодоор хөдөлталагдаж байгаа. Холбоот хуудсны дугаар нь 77-54-50-50, 77-54-50-50, сошиал аяг Нобл Монголиа гэсэн үг юм байна. За үүний үр дүндээ бэлтгэл NBL таамт хөдөлгөөний эрх чөлөөг мэдэрч өвдөлтгүй идэвхтэй амьдар NBL глюкозамин хондроитын сульфат хамтран ажиллаа, баярлалаа. Дараагийн сонсогч байна уу?
Байна.
Байна уу чим төргий?
Аа, саман.
За та сэдвээ сонсон тийм ээ?
Сонсоо.
Та спикерээр ярьж байгаа сонсогч аа?
Угаа.
Угаа нэтэ уцрагаа жоохон хоёртой дугаарэ. За энэ талаар таны бодол.
Аа энэ талаар вэтэ гэрүүлгийн дээрлцаа. Өөрөө бол сонирхдаг ямар хөө байх бол гэж төсөөлдөг л аахгүй.
Та өөрөө сонирхдаг юм уу? Танаа хуу юм уу?
Тэ.
Аа за.
Тэгээд манай хүн бол нөгөө хүн чи юу гэж юм? Аกэд ахви болохоор нөгөө гэрүүлэх үнийг өөр хүн тоон тусгадаг шүү дээ.
Аа яг үнэ.
Аа одоо намайг эмэгтэй хүний үед явдалтай нэтрэй гэх юм уу яндар юм яриа гаруул яах юм бэ гэдэг.
Аа.
Тийм үднээс болгоомжилж байна.
Тийм ээ. Цаашаага юу гэж ярих юм бэ хоёлог?
Тийм.
Буруу зүгээр яриад цаашаага яриад явчвал бас нэр жижиг гэж шүү дээ.
Яриад ярих нь тийм хавтай, аван дуртуул гэсэн юм байна.
А тэрнээс өш бусдаар бол танаа хүн болж өвшөөрсөн.
Бусдаар бол зөвхөн таа хүн дээр айгүй тийм нээлттэй л байдгийг болсон л та орондоо.
Нууцш бол та хоёр хэдэн жил болж байгаа вэ?
За 16 жил байна гэж байна.
А зөв зөв. Одоо бэлгийн харилцаанд хэвэн байгаа юу?
Тийм байна.
Тийм байна. Магадгүй эннээс өөрөөр за нэг тэрийг төшөж үзэх юмсан гэж бодож исэн тийм секс гэдэг үү?
За өөрөөр хэлбэл тэгээд юм бол нээлттэй л цаанд хийдэг л дээ. Тэгээд яг өөр хүмүүс орсоо жааг бол тиний тэмцэл ярилцч л байсан. Нэг яг гүйцэтгэл хийгээг үү.
Хоорондоо л ярилцч л байсан. Тийм байна. За баярлалаа танд.
Баярлалаа.
Үчиг сайхан гуйлаарэ. Тийг ярилцж үзсэн. Гэтэ бас л нөгөө нэг монголчин жижиг гэшүүдтэй. Сая цаал Франц гэдэг ч юм уу, Европ гэдэг ч юм уу те юм чөлөөтэй хүн ам ихтэй усууд юу бол их чөлөөтэй байдаг аа гэдэг чинь. Монголчин өөрө жижиг юм. Магадгүй энэ яриа чинь тараад ингээ явчихул яа. Юу болох вэ гэдэг бас бодтгоо гэж чинь. За дараагийн сонсогч. Манай. Манай. Үчим төргий. Байна байна. Холбогдсон байна та. За, спикер чихвч онтрагаа дүгрээ сонсгоч.
Ингээл спикер ер нь хоош танал болоод нөхөр хийлжсэн.
А за.
Тэгээд тэрийг болоо яг хөлийн зөвшөөрч болох байсан гэсэн. Ам одоо яг ингэж асуугаад хүчин биелүүлчихээ. Дахиад өөр юм Тийм. Тийм, өнөө спикер хийрүүлж хийж үзье гэж хэлээд олон нас таврал. Одоо энэ бас энэ одоо энэ ингэ фактик. Багцгийг хаагаад энэ хэрэг энэ тарта хийж хэрэгцээ бодох зэрэггүй өөр өөрийнхөө спикер бипин энэ та хэн ч хийх юм ярин үстэн бэ?
Танд ямар ч юм санал бол тавьсан тийм ээ?
Тэгээ юу ихтэй хүмүүс ихтэй ихтэй нэшалтай хэвчээ.
Тийм л юм шиг байна тий. Их нэрээ хажууд нь өөр ихтэй хүмүүстэй яадаг юм бол гэдгийг харах гээд багш. Тий,
гэсэн ихтэй нэгтэй тоотер цаахгүй. Тэгээд дараа нь ихтэй тооцоо шиг байх гэсэн.
Аа. Гэтэл таны хувьд бол болгоомжлоод байгаа. За би энийг удаа биелүүлчихлээ. Дараад нь ахиад юу хүсэх юм гэдэг.
А тий өөр юм шүү дээ. Айн юм шүү дээ.
Хмм.
Чиний сэтгэл төрөөсөө тэтгэр боо дарамттай.
Ястаа. За баярлалаа.
Баярлалаа гэж хэлсэн.
Баярлалаа. Өчиг сайхан өнгөрөөрэй.
За баярлалаа.
Баярлалаа. Манай нөхөр бол хит хит удаа санал тавьсан. Гэхдээ би бодож утсан. За би нэг удаа саналыг биелүүлчихлээ. Цаашаага ахиад надаас юу хүсэх болоо? Тэгэхэд одоо ямарч хүсэл цаана байгаа юм блэ? Тэрийг бас биелүүлэх юмд хүрчих юм болов уу гэж бодвол саналын хүлээж аваагүй гэдэг чинь. Тэр өөрний ирчүүдийн хувьд бол энийг баг бодоод ингээд явж идэх юм бах та. Олон хэлж шүү. Тэргээ сонсогч. Байна уу?
Байна уу?
Өчимэнд.
Чэмэнд.
Цаа сэдэв сонссно та?
Яа, хаяатай. Сонслоо л та.
Та спикер онтраа бо?
Онтраа сан онтраа.
За. За, ер нь бол та эхнэрээ өөр хүнтэй бэлгийн
харилцаанд... Хэдэн юм юу гэж яваа?
Ай, тий. Өөр хүнтэй бэлгийн харилцаанд орж явахын харахыг хүсч сууда байдаг уу?
Байна.
Байна, байна, таныг сонсож байна. Байна уу? За, энэ утсан болохгүй ах шиг байна. Эфирийн шууд хатас 77-77-37-83-77-38-83 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй. За энэ хоолон жоохон сонин сонсогдоод байж магадгүй би энэ сонсогчдын хоолог таниулахгүй тулд эндээс нь өөрчлөлт явдаг учраас манайхаа эфирийн шууд утсан толбогдохдоо спикер чихвч радио гомдраагаараа тэгэхгүй бол давхар ингэ сонсогдоод идэв шүү. Дараагийн сонсогч. Байна уу?
Байна.
Байна уу чим дүргэ?
Аа сайн байна.
Сайн байна уу? Та сэдвээ сонсов?
Аа сэдвээ харин сая хайлтал сонслоод өнгөч.
халт сонсохтой юу сонссон бэ та?
А яг сая өмнөх нэг хүнийх дээр л яг нэг эхнэрээ нэг өөр хүнтэй.
Оо тийм. Билгээр хэлцээнд орж явахын харахыг одоо хүсдэггүй. Магадгүй эхнэртэй нэг юм санал тавьбал танд ямар санагдах вэ?
Би одоогор сингэлээ л дээ.
А за.
Тэгээ нэг өмнөх экстэй болохоор бас айгүй тийм ярилцдаг байсан юм аа. Тэгээд өмнөх нэг хүн амтны нь бас айгүй яриулдаг өөрөөр нь. Тэгээд нэг удаа нэг юм санал тавьж үзчихсэн. Тэгээд тэгсэн чинь өөдөөс бүр ингээд намайг өөр хүнтэй хийж явахыг би ингээд хармаар байна гэсэн нэг тиймэрхүү юм ярьчихсан байхгүй.
Таныг өөр эмэгтэй үнтэй.
Тийм, намайг өөр эмэгтэй үнтэй.
Аа, зөв.
Тэгээд бид хоёр бол яг ингээд хоёр талд ер нь бол зөвшөөрч өгөөд тэгээд одоо тэрийг хийж чадлагүй байсаар юм байгаа. Тэр нь бол таарсан да.
Авуулын ярилцаад тойлоо зөвшөөрсөн байх тий.
Тий, уг нь бол зөвшөөрсөн.
Танд ямар санагдсан? Тим санал тавихаар эвгүй байгуу яагаад болохгүй гэж бодогдв?
Ер нь өөрөө бас өмнө нь бодож исэн болохоор ер нь яагаад болохгүй гэж бас айгүй сонирхолтой баг. Гэж.
Тэгвэл танд одоо
тандаа яг тухай.
Та мэдээж одоо эхнэртэй олно шүү дээ.
Эхнэртэй
нь одоо танд ийм санал тавьбал яах вэ?
Maybe яагаад болохгүй гэж би бол тэгжэл. Би ял дүрэн зөвшөөрнө. Айгүй өөрөө бас айгүй нээлттэй байдаг болохоор. Бас олон төрлийн юм дуршиж үзэх сонирхолтой.
Эннээс өөрөөр танд нэг одоо бидний хувьд бол за арайчтай ийм юм байж боломгүй туршихгүй буюу хориотой секс гэж яригдаад байгаа. Өөр юм туршиж үзэхийг хүсдэг секс байдаг уу?
Туршиж үзэхийг хүсдэг.
За нэг тийм ч юм. Одоо жишээ нь хоёр эмэгтэй үнтэй гэдэг ч юм уу те. Ийм.
Би болохоор яг энэ хоёр эрэгтэй хоёр эмэгтэй яг ингээд дөрүүлээ. Яг ингээд нэг зэрэг нэг хэрэг бол туршиж үзэх.
Групп секс гэсэн үг байна тий.
Тий, ер нь бол групп секс.
Тэрийг бол боддгөл юм байна. Гэхдээ тэр маш нээлттэй хэлцээд байна. За баярлалаа танд. Хүчиг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За баярлалаа.
За. Цанаас руу холбогдсон хамттай байсан сонсогчдод бүгд нь баярлалаа. Нээлттэй сайхан ярилцлаа. Тэгээд авах гээхийн ухаанаар андаарэ. Заавал ийм бэ гэгүү зүгээр хүний толгойд ийм бодол орж ир тийм ээ. Гэхдээ биелүүлсэн хүн бараг л алга. Зайн төргийн нэвтрүүлгийн өндөрлийн студид хөтлөгч Амийн найруулагчаар ундрах нар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн амтралгчаар үений үрдэнтэй бэлтгэмэл НБЛ-тэй хамт хөдөлгөөний эрх чөлөөг мэдэрч өвдөлтгүй ихтэй амдар НБЛ глюкозамын ондроотын сульфат мөн ондоод бүртгүүл шинэ хэрэглэгч болоод 66 ГБ дата үндэслэл бүг авах боломжтой болжээ. Энэ төргийн нэвтрүүлгийн өндөрлийн та бүхэн сайхан амарцгаарай. Маргааш шинэ цагтаа ирэх баяр таарцгаая.
Та Томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой.